film haqiqatan anglov, balki da bu film turmushingiz turunda yangidan o'ylanish uchun o'limingizdan oldin sizga berilgan so'nggi fursat, so'nggi xatirlatuv, so'nggi uyaru. Siz bu filmni qaragandan so'ng birer soatdan ishon bo'lishingizdan umidlidir. Bir soatdan so'ng turmushda bo'lsangiz da kelasi soatga erishishingizning hech qanday garantiyasi yo'q. Soat tugul, bir minut, hatto bir sekunddan so'ng da ishon bo'lishingiz qadriy tugul. Bu filmni so'ngiga qadar qarab bitirishingizning da hech bir garantiyasi yo'q. O'lim sizga büyük ihtimol bir minut oldi aqlingizdan hech o'tmagan bir mizgilda erishishak. Iskarmasiz ulashasiz. Butun suyganlaringiz de ulashaklar. Sizdan oldi yoki so'roq albatta bu fani turmushlari tamomlanishak. O'lim deb atagani biz osondan narsa hamisha turmushqa osha. O'lim vaqti. Hozirgacha boshda o'lib, so'ngdan da tirilib qaytib, kishlarga nilar ko'rganim, nilar his etganim anglatgan hech kimsa da yo'q. Shu sababli o'limning narsa bo'lganligini bir kishining o'lim vaqtida nilar his etganini bilishimiz uchun texnik imkonliklari da yo'q. Lekin kishiga turmush beruvchi ham vaqti kelgach onni oluvchi Alloh o'limning nishq bo'lganligini Qur'onda bizga bildirgan. Shu sababdan o'limning nishq turmushqa oshqanligini o'lishi kishining nilar yashaganin, nilar isitganin Qur'ondan yurana olamiz. Boshda Alloh bizga qo'ybir oyatlarinda o'lim vaqtida o'lishi kishi tarafından ko'rilgan, lekin boshqa kishilar ko'rmagan voqealar turunda bildira. Alloh Vaqiya surasida shulay buyura. Jon bo'g'ozga kelib tilganidaki, o'l vaqtni siz bor tik qarab turursiz. Biz Alloh sizdan tog'im da yoqin, lekin ko'rmassiz. Vaqiya surasi 83-85 oyatlar. Allah bir boshqa oyatda da bu ko'rilmagan voqealarni inqarchilar uchun bik azobli vaqt bo'lganligini shulay tafsilli. Allohning mollari ham bolalari seni qiziqsindirmasin. Alloh shular bilan paritik Allohni dunyoda qozitlandirirga ham jonlarini Alloh inqarchilardan bo'lgan kelish og'irlik bilan chiqarilishini tili. Tövbe suresi 85. Müminlerinin ölümü ise yumuşaklık, yakşılık bilen bula. Ki feriştiler canların yumuşaklık bilen alan vakitte selam sizge diyerler. Eşegenlerinizge karşılık bularak cennetke kırırız. Nehl suresi 32. ayet. Bu ayetlerde Allah bizge ölüm hakkında pek ahamiyetli hem üzgermez şınlıkını haber ite. Ölüm vakitinde ölgen kişinin keşirişleri bilen dışta anı kuzetken kişilerinin kurgenleri pek ayırmalı. Örneğe, ömürü boyu turu yolga kırgatılamayan hem azgın bir karşının ölümü dıştan kuzetkende tınış yoklap kitu kibikkine. Rahat o'lim kibikini ko'rinirgan mumkin. Yo'q esa shu vaqtni boshqa o'lchamga ko'chishi ruhi qulluq azoblar anilar ishinda o'limni tota bera. Yoki kirisincha iza shikkan deb sanalgan birar mu'minning ruhi Alloh oyatda bildirgancha farishtalar tomonidan yumshoqlik, yoshlik bilan olina. Shulay deb o'lim inqarchilar uchun büyük og'irlik, zarar va binar uchun büyük ne'mat ham jingillik. Gavda. O'lim bilan birga ruh bu dunyodagi kishilar yashagan o'lchamdan ayrilib biri de cansız tenin kaldırıp hem hakiki turmuşka taba yönelir. Lakin birideki kalgan gövdenin yazmışı da mağneli hem ehemiyetli. Birek de bu gövdege ise çaklarında kireginden artık ehemiyet bilgenleri için. Ülgenden sonra bu gövde bilen neler bulaşacağın için tekile bularak hiç ulağınız buldu mu? Bir gününü ulaşacaksınız. Belki de hiç kütülmeyen ravuşta kibitke barın vakitinizde kazığa düşer bula alasız. Yeki, tuktala almaslık birer şir turmuşunuzunu tamamlayacak. Yeki, bir mizgilde yüreğiniz kibudan tuktayacak. Lekin hiç şüksüz ulaşacaksınız. Bu mizgilden alıp gövdeniz bilen hiç indi beylenişiniz de kalmayacak. Ömrü boyu min diyeniniz hem hoca bulunan teniniz bir ikisi halinde kalacak. Ölümünüz bilen birge gövdeginizi başka kişiler taşıy başlayın. Diren yünde yılaşılar, Әлі кіше ғіне арабызда еді, тау кібік кіше еді, бік жетіз хатын еді, деп дейшілер пейді болашақ. Гәудегізін алып, үйінің бірер бөлмесіне, бәлкі де морқа әл тешеклер. Ертегәсі күні күмі үшлері башланашақ. Жансыз гәудегізіні ғүсілханаға кетірешеклер. Анда кіші қап қатыға әуірілген көудегізіні суық су білен юваша. Бұ вақытта тәнігізді өлім үзләрі ашық рамышта өзін күсетешек. Тәнігіз зәңгәр түске кіре баштайашек. Күму вақытты. Біраздан тәнігізіні Ак тухымадан турган кәфінлікке түрешеклер. Тоқтадан табутқа урнаштырып, үстін яшыл тухыма білен қаплайшақлар. Соңынан жаназа машинасы да келешек, табутны алашақ, қой бір кішілер жаназа өтәдіп өзлерінің құрметлерін көрсетешек. Көпшілігі бір неде болмағандай, өз үшлерінді болашақ. Зираққа келінешек. Табут сізіні яратқан кішілер қолыннан да, яратқан кебі көрінген кішілер қолыннан да өтешек. Яқындағы елаушылар, қайғырушылар болашақ. Соңынан өзінен қашу мүмкінлігі болмаған, қабір деп аталған жерге кетірілерсіз. Сізнің ісіміңіз енді жазылған. Гәудегізіні табуттан шығарып, қабірінің ішіне солашақлар. Кәфінігізіні шешешеклер. Құлларына күрек алғанлар үстігізге туфрақ ата башларлар. Туфрақ әкірін-әкірін кәфінігізіні қаплайшақ. Бұраздан Uzatışlarınızın işleri bitecek, hem alar taralaşacaklar. Zirat her vakit dağışa giren tanışlığına birilir. Gidişler kiri üzlerinin gündelik durmuşlarını paylaşacaklar. Lakin kumilgenten için durmuşunun bir nedir manası da indi kalmadan. Gövde için Бар болғанырса, қора тұпрақ. Хақиқи иман етмеген кішілер тарафыннан шул жансыз гәуденнің бұ ғибрат беруші кері қағылы алмаслық, қаша алмаслық язмышы бик қайғылы хәм қараңы боларақ көрілі. Шынки алар өлім турында ойланырға тілемәсілер, хәм өлім білен бәйлі болған хәр неге ойдан да қаша оғанлары қадар Ираклашырға тұрышырлар. Алар өзлерін бары гәудеден ғибарат санарлар. Дүнияға бик нык бирелерләр. Ләкин үлем турында, ахират турында уйланмау, үз алдау механизмнары аларны җаваплылыктан һич тә коткармаячак. Иман иткәннәр белерләр ки, үлем белән рух гәүдәне калдырыр. Алар Аллаһка тасвирлана алмаган гүзәл тормыш үлчәменә кавышыр.